რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ალექსის ციპრასი საბერძნეთის ახალი პრემიერ-მინისტრია. სირიის ქალაქი კობანი განთავისუფლებულია ისლამური სახელმწიფოსაგან. თეთრსახლთან უპილოტო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ნონსენსი უწოდა პუტინის ბრალდებებს. საქართველოს ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი ხავს ვახტანგ გომელაური. ვადამდელ არჩევნებში გამარჯვებული სირიზას პარტიის ლიდერი ალექსის ციპრასი ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი გახდა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა საბერძნეთის მემარცხენე პარტია სირიზამ და უკიდურესად მემარჯვენე დამოუკიდებელ ბერძერთან პარტიის ლიდერებმა 26 იანვარს მთავრობის ფორმირების თაობაზე კოალიციური შეთანხმება გააფორმეს. საბერძნეთის უკიდურესად მემარცხენე პოლიტიკური პარტიის სირიზას ლიდერი და აწ უკვე საბერძნეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი თავის მომხრეებს პირდება, რომ საბერძნეთი უარს ეთქვის ეკონომიკური მომჭირნეობის დამღუპველ პოლიტიკაზე.
საბერძნეთი უკანიტოებს ეკონომიკური მომჭირნეობის დამღუპველ პოლიტიკას. იგი უკანიტოებს შიშსა და ავტოკრატიას, ხუთწლიან ტანჯვასა და დამცირებას.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროზონის ერთ-ერთი წევრი ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მოდის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ევროზონის მიერ შემოღებულ ფინანსური დახმარების ზომებისა და ევროს წინააღმდეგ გამოდის. გავრცელებული ინფორმაციით, ქურთა სამხედრო დანაყოფებმა შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით საბოლოოდ განდევნეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ძალები ქალაქ კობანიდან, რომლისთვისაც 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა სასტიკი ბრძოლები. ინფორმაციას ამის თაობაზე ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ობსერვატორია ავრცელებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის ცნობით, ექსტრემისტები განდევნეს თურქეთის საზღვრებამდე. ისლამურმა სახელმწიფომ ქურთებით დასახლებული ქალაქი კობანი და მის გარშემო მდებარე რამდენიმე დასახლებული პუნქტი გასული წლის ზაფხულში დაიკავა. დღესვე ერაყის არმიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ისლამური სახელმწიფოსაგან გაათავისუფლეს ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე დიალას პროვინცია. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, 26 იანვრის დილას მცირე ზომის უპილოტო თვითმფრინავი ჩამოვარდა თეთრი სახლის მახლობლად. ინციდენტის დროს პრეზიდენტი ობამა და მისი მეუღლე მიშელი ინდიანაში იმყოფებოდნენ. თეთრი სახლის მიმდებარე ტერიტორიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში დრონის ჩამოვარდნას პრესიერად მოყვა მთელი სივრცის გადაკეტვა იმ დრომდე, სანამ არ დადგინდა საბოლოოდ, რომ უპილოტო თვითმფრინავი უსაფრთხო იყო. უშიშროების სამსახურის ცნობით, დრონი იყო მომცრო ზომის 4 პროპელერიანი საფრენი აპარატი, რომელიც კვადკოპტერის სახელით არის ცნობილ. ინციდენტის თაობაზე მიმდინარეობს გამოძიება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნონსენსი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ბრალდებას უკრაინაში მოქმედი ნატოს უცხოეთის ლეგიონის თაობაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ნატოს უცხოეთის ლეგიონი უწოდა უკრაინის მხარეზე მებრძოლ უცხოელ მოხალისეთაგან შექმნილ ქვედანაყოფებს, რომელთა მთავარ მიზანსაც პუტინის აზრით რუსეთის შეკავება წარმოადგენს. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით კი უკრაინაში მოქმედი ერთადერთი უცხო სამხედრო ძალა რუსი ჯარისკაცები არიან. საქართველოს ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი ყავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ამ პოსტზე წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგინე ვახტანგ გომელაური, რომელიც დაახასიათა როგორც პროფესიონალი.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო, მაგრამ ეს სამინისტრო არ არის მისთვის ახალი. ბატონი ვახტანგი უკვე 2 წლის განმავლობაში იკავებდა მინისტრ მოადგილის თანამდებობას და მანამდე წლების განმავლობაში ამ სისტემაში უწევდა მუშაობა. მე მინდა ვუსწორო მას წარმატებები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი მოლოდინები გაამართოს, ხალხის მოლოდინები და იყოს წარმატებული მინისტრი.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა საქართველოში ვიზიტად მყოფ ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ალგირდას ბუტკევიჩიუს. ახვალ ორ ქვეყანას შორის იგეგმება ეკონომიკურ თანამშრომლობის შეთანხმებებზე ხელის მოწერა. ნატოში საქართველოს ელჩმა ლევან დოლიძემ ოფიციალურად დატოვა თანამდებობა. ამის თაობაზე ყოფილი ელჩი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს. ლევან დოლიძემ პოსტიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტლება ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში მიიღო, როდესაც მთავრობის კურსთან უთანხმოების გამო თანამდებობა დატოვეს მისმა თანამებრძოლებმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, ირაკლი ალასანიემ და ალექსი პეტრიაშვილმა. ლევან დოლიძე სწორედ თავისუფალი დემოკრატების გუნდის წევრია და 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეშეს მონიე ო ლამერ შებეთ
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight.
about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება _gt.
ახლა ეს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Dünyanın başka, daha uzak yerlerinde, İspanya'da, Şimali Afrika'da, ondan da o yana Çin'de, Qafqazın dağlı xalqları ile alaqası olan bir vaxt yok olmuş qəbilələrin izlerini tapmaqdadır. Suriye ve Misir'de de Qafqaz memarlığını hatırladan qalıqlar var. Hindistan ve Birma'da yalnız Qaradəniz ve Xəzər dənizleri arasındaki dağlarda məlum olan adetler yaşamaqdadır. Qafqazın izi itmiş xalqları, bu dağlar, daşlar danışa bilsəydi, belki de dünyanın tarixi yeniden yazılardı. Bəşəriyyətin min illər ərzində mövcudluğu, məhv olmuş mədəniyyətlər, unudulmuş miqrasiyalar bu dağ xalqlarının sükutunda uyur.
Bu sözlər qanun nəşriyyatının təzəcə buraxdığı bir dünya bestsellerindən, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərindəndir. İngiliz dilində ilk dəfə 1931-ci ildə çap olunmuş əsərdə müəllif öz gördüklərinə və şərq təsəvvürlərinə dayanaraq Qafqazın nəhəng mənzərəsini yaradıb, onun xalqları və adət-ənənələri haqqında geniş bilgi verib. Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunan bu məşhur kitabda daha nələr var? Əsər nədən yazıldığı alman dilindən deyil, ingilis dilindən tərcüm olunub? 25 yaşlı müəllif bu qədər etnografik bilgiləri necə bir araya gətirə bilib? Qafqazın 12 sirrində kitabı nəşr edənləri ən çox heyrətləndirən, marağını çəkən hansı sirr olub? Kitabda Qafqaz necə yarandı sualına hansı maraqlı cavab var? Bu və bənzər suallara Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu sayında aydınlıq gətiriləcək. Verilişin bələdçisi Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, xoş gördük.
Tamam.
Dünya bestsellerləri seriyasından daha bir kitabın nəşrindən ayrıldınız. Əsəd bəyin bu məşhur əsəri hansı özəllikləri ilə diqqətinizi çəkdi?
Ha, mən bir dostum var, Frankfurtda yaşayır, o almandır. Demək olar ki, 10 ildir o Əsəd bəy və Qurban Səid ilə bağlı onun yazılarını, əsərlərinin kollektorunu toplayır. Dünyanın hansı yerində Əsəd bəyin və yaxud Qurban Səidin kitabı çıxıbsa, hamısı var. Hətta xırda bir məlumatlarda, hardasa gizli arxivlərdə də nəsə varsa onların hamısını toplayır. Təsadüfən Almaniyanın kitabxanasında Əsəd bəyin Məhəmməd əsərini görür və sonra onunla bağlı bu xırda bir məlumat onda intriqa yaradır və başlayır araşdırma aparmağa və həyatının 10 ilini buna sərf edib.
Sonra, maraqlı,
çox maraqlıdır. Və bizim dostluq münasibətimiz var. Onun evində məhz Əsəd bəyin çıxdığı bütün əsərləri gördüm və fikirləşdim ki, bu əsərlər bizim oxucularımız üçün də çox maraqlıdır və bunları tərcümə etmək lazımdır.
Əsər ingilis dilindən Azərbaycan dilinə çevrilib və təbii ki, alman dilində yazılıb əsər. Nədən orijinaldan deyil, ingilis dili tərcüməsinə üstünlük verdiniz Şahın
Bey? Mən soruşdum Hansdan, çünki bizim daha tez etmək üçün ingilis dili tərcüməçimiz vardı və o bu işi daha peşəkarcasına görə bilərdi. Mən ona etibar edirəm, güvənirəm.
Birbaşa tərcümə başqa şeydir.
Amma onunla biz məsləhətləşdik. Əslində baxsan, ingiliscə ilə almanca eyni mətindir. Bir mətin səviyyəsində götürülür, dəyərləndirilib.
Ona görə də biz İngilis nəşri
çox qiymətləndirilir. Ona görə də biz elə ingilis dilində biz onu ingilis versiyasını əsas götürdük və oradan da tərcümə elədik. Məncə tərcüməsi də çox gözəl alındı.
Mən də oxudum yəni kitabı, baxdım.
Necə təsir etdi sizə?
Mənə xoş təsir elədi.
Tərcümələrlə bağlı bizə çox irad tuturlar.
Bəli, bəli. Yəni mane olur, qavrayışa mane olur adətən. Hə. Amma bunda onu hiss eləmədim.
Mənə də çox yaxşı təsir etdi.
Dilimizdə yazılıb.
Ümumiyyətlə kitabın ruhu.
Lütfən tərcüməçinin adını söyləyin.
Firdin Ağazadə bu uzun illər tərcümə ilə məşğuldur. Bizim demək olar ki, əgər 3 tərcüməçimiz varsa, onun biridir. Mən onu çox hörmət edirəm. Dilin yəni ustasıdır. Bu adam ingilis dilindən çox böyük, doğrudan tərcümə təcrübəsinə malikdir və mən sevinirəm ki, bizim belə tərcüməçimiz var.
Təbii, təbii. Şahbaz bəy, Qafqazın 12 sirri əsərini Əsəd bəy 1930-cu ildə yazıb, cəmi 25 yaşında yazıb. Əsər oxuyarkən onun belə gənc bir adamın qələmindən çıxmasına təəccüblənmədiniz siz? Üstəlik, Lev Nissenbaum olduğu deyilən Əsəd bəy Bakıdan gedərkən cəmi 14-15 yaşlarında olub. Yəni, bu sözü təəccübləndirmədi.
Bu, ümumiyyətlə, o çox gənc yaşında çox əsər yazıbdı. Yəni, Qurban Səid olana qədər, mən hansısa tarixlərdə səhv edə bilərəm. Mən onunla bağlı heç bir araşdırma doğrusu aparmamışam. Amma sadəcə olaraq kitablarını nəşr etmişəm, kitablarını oxumuşam, bu qədər, yəni etməkdə də davam edirəm.
Bundan əvvəl hansını eləmişdiniz? Lütfən onu da söyləyin.
Demək, əlbəttə ki, Əli Nino, sonra indi Əli Nino İstanbullu qız, sonra onun indi hal-hazırda və eyni zamanda deyək ki, Qafqazın 12 sirri biz həm də rus dilinə tərcümə edirik. Yəni, ingilis dilindən, çünki rus dilində nəşr olmuyor.
Doğrudanmı?
Olmuyor. Və onun, deyək ki, Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı, Stalinlə bağlı əsərlər var. Onlar da tərcümə olmuyor. Biz onları da edirik. Həm Azərbaycan dilinə, həm də rus dilinə tərcümə edirik. Yəni, bu paralel şəkildə nəşr olunacaq.
Yəni, böyük planlarınız var, belə çıxır.
Ha, bununla bağlı, ümumiyyətlə, doğrudan da bir gənc yaşında yazıbdı bunu, amma hiss olunur gənc yaşında, çünki çox qıvraq yazıb, çox iti yazıb, sürətli yazıb və hiss edirsən ki, bunu sanki nağılçının dilindən eşidərək yazıbdı. Ya bu, deyək ki, bir kitabxanada oturub araşdırma aparmalıydı və həqiqətən də cəsarətli bir addımdır 24 yaşında, bax, belə bir kitab yazmaq.
Qafqaz
Kafkazın 12 sirrində sizi ən çox heyrətləndirən, marağınızı çəkən hansı sirr oldu?
Ümumiyyətlə mən sizə deyim, buraxdığım kitabı, nəşr etdiyim kitabı mütləq oxuyuram. Yəni elə bir kitabı yox.
Əvvəlcə oxuyurdum.
Eləsi var onu əvvəlcə oxuyuram, eləsi var onu sonra oxuyuram. Hətta əvvəlcə oxuduğumu da, yəni tərcümədən sonra təkrar oxuyuram tərcümə keyfiyyətinə baxmaq üçün. Ola bilər bir, yəni çox tez oxumuram, biraz gec oxuyuram, amma oxuyuram. Bunun Qafqazın 12 sirrində birincisi təbii ki gözəl bir nağılçılığı biz müşahidə edirik. Çox gözəl nağılçıdır. Və ikinci isə Qafqaza xüsusi bir sevgisini hiss edirsən. Bu sevgi ki bizim Qafqazlıların içərisində bəlkə də o sevgi çox azdır. Və hiss edirsən ki Qafqazı sanki harasa kiməsə göstərmək istəyir. Yəni demək istəyir ki, yox siz elə düşünürsünüz ki Qafqazda yalnız barbarlar yaşayırlar. Yəni heç bir mədəniyyəti olmayanlar yaşayırlar, amma Qafqazda baxmayaraq ki çox sayılı xalqlar, tayfalar var, amma bu çox sayılı xalqların və tayfaların da öz adət-ənənələri var. Sadəcə biz biraz yaxınlaşaq buna və Qafqazı duyaq. Və mənə gəlir ki, həm də bunun siyasi bir məqsədi var burada. Siyasi məqsəd odur ki, sadəcə Almaniyanın, Avropanın diqqətini Qafqaza Ruslardan daha yaxın cəlb etmək. Mən belə bir məqsəd hiss etdim ki, bu Qafqazı ki, xüsusən qızıl mədənləri barəsində,
nefti
barəsində, bu zənginliklər, yəni deyir ki, sanki neft Qafqazın damarı kimi ötüb keçir. Yəni bu kifayət qədər təsirli bir yüzlü bir ifadədir ki, bir biznesmeni bura cəlb etsin. Və mənə gəlir ki, bax bunun bu məqsədi də vardı və Stalinə olan münasibəti, ümumiyyətlə Rusiyanın Qafqazı daim deyək ki, dəfələrlə Qafqazı əldə etmə, vəhşi usullarla əldə etmə cəhdlərini bu şəkildə qabarıq şəkildə yazması, hiss edirsən ki, bu insanın məqsədi Qafqazı Avropaya yaxınlaşdırmaq, yəni Avropanı daha doğrusu Qafqaza hansısa maraqlandırmaq, cəlb etməkdir. Yəni bu xoş niyyət əsər boyu bunu hiss edirsən, duyursan. Baxmayaraq ki, bu çox gənc yaşında gedibdi Avropaya. Yəni bu əslində bu Qafqaza, Bakıya, Azərbaycana nifrət də edə bilərdi. Amma burada çox böyük sevgi var onun. Hətta Azərbaycanla bağlı 3-4 yerdə adı var Bakının, Azərbaycanın. Amma burada çox böyük sevgi hiss edirsən.
Əlin yanında da yəni belə.
Var ha, bunun qəhrəmanlarında əli var.
Hətta adlar eynidir.
Adlar eynidir. Sonra nədir? Məsələn, mifologiyadan çox ustalıqla istifadə edib. Ümumiyyətlə baxın, burada Ələmud qalasından danışır. Yəni İslamın ilk terror hərəkatının yarandığı bir qalanın Qafqaza gətirməsi və təkrarən bunu inkar etməsi. Ondan Prometeydən danışır, sonra Nuhdan danışır. Yəni bütün o mifoloji, dünya mifologiyasında o deyək ki, o dağlar var. O dağların hamısını bax bura cəlb etməsindən də hiss olunur ki, burada məlumatlıdır. Eyni zamanda bu məlumat özü də kitabın önündə yazır ki, bu məlumat heç də arxiv sənədlərinə əsaslanmır. Bunu siz qəbul etməyin ki, bu tarixi faktlara əsaslanmalıdır. Bəli, amma sadəcə eşitdiklərim, gördüklərim, dərk elədiklərimdir bunlar hamısı Qafqazla bağlı. Həm də tanımadığımız adətlərimiz var kitabın içərisində gizlənibdir. Deyək ki, hər doğrudan da çoxlu xalqlar yaşayır burada və bu xalqlar bəzən bir-birlərinin dilini bilmirlər, qonşu kəndlərdə olsalar da, amma bunların bir mədəniyyətləri vardır. Yəni bunu çox böyük ustalıqla yazıbdır. Yəni bunlar doğrudan da təsirlidir. Baxmayaraq ki, bir addımlıq deyil, amma biz öz coğrafiyamızı yetərincə tanıya bilmirik. Bizim heç birimizdə bir deyək ki, elə bir güc yoxdur ki, bizi dartıb o dağlara çıxartsın, o dağlarda gəzdirsin, o ağacları, o meşəliyi, o zənginlikləri, o insanları görək, söhbəti də yazaq. O insanların nə tarixi qalıbdır ki, bax o tarixləri bu gün canlandıra bilək. Biz bunu edə bilməmişik. Amma heç olmasa bax Əsəd bəy bu əsəri doğrudan da adamda belə bir istək yaradır ki, təkrar bax həmin vəziyyətdə eyni bir kitabı bu yazılıbdı deyək ki, 90 il əvvəl, doğrumu? Bax eyni bir kitabı təkrar yazmaq, o mənzərəni təkrar cızmaq necə ola bilərdi görəsən?
Doğrudan da. Neft yenə var mı bizlərdə, o meşələrdə?
Qızıllar var mı?
Qızıllar, almazlar var mı?
Almazlar var mı? O insanlar var mı məsələn? Bu çox maraqlı orada bir səfər əmrəmsə Kərim qaçaq olur da bizim dildə. Ümumiyyətlə Kərim çox tez-tez hücum edirdi. Rusların Qafqaza gələn büdcələrini mənimsəyir. Ona görə də Ruslar ona düşmən kəsilmişdi və əldə edə bilmirdilər, heç cür onu tuta bilmirdilər. İstədilər ki, pulla şirinlikləşdirsinlər insanları və 50 min rubl pul onun başına qoydular ki, kim onu tutsa, öldürsə, biz ona 50 min rubl verəcək.
Lütfən bu hissəni kitabdan oxuyun.
İllər keçir, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Yəni kim satacaq Kərimi? Söhbət ondan gedirdi. İllər keçdi, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Kərim isə yenə öz işində idi. Bir gün xəstələndi, müdriklər dedilər, Sənin vaxtın gəlib çatıb, ömründən bir aya yaxın vaxt qalıb. Kərim fikrə getdi, beyninə ağıllı bir fikir gəldi. Həmişə etibarlı hesab etdiyi, çətin anda gözləndiyi kəndə gəldi və arada ən kasıb bir kəndçinin evinə düşdü. Onun əsl niyyəti bu adamı xoşbəxt etmək idi, çünki o kasıbların kasıbı idi. Kərimə də nə qədər kömək etmişdi. Dost, o dedi, indi sən şəhərə Rus generalının yanına get, de ki, Quldur Kərim sənin evindədir. Sonra general məni tutmağa gələcək. Sən də 50 min rubl alacaqsan. Kəndi dəhşətlə ayağa qalxdı. Mən satqın deyiləm, dedi. Mən dostumu satmayacağım. Quldur təkid edildi. Sonra da əmr etdi ki, qazını və kəndin asaqqallarını çağırsın. Onlar da başa saldı. Onun niyyəti odur ki, kəndli həmin mükafatı alsın. Mənim həyatımın daha bir qiyməti zadı yoxdur, o dedi. İstəyirəm ki, dostum o 50 min rublu alsın. O pul niyə ruslarda qalsın ki? Elə də oldu. Bütöv bir polis dəstəsi kəndə gəldi, quldurun daldalandığı evi mühasirəyə aldı. Uzun atışmadan sonra onu həbs etdi. Kərim güllələnməzdən qabaq xəstəlikdən öldü. Ölümündən bir az əvvəl kəndli pulu aldı. Quldurun arzusu yerinə yetdi. Rusların xəzinəsi 50 min rubl azaldı. Maraqlı tarixçələr çoxdur. Stalinlə bağlı çox maraqlı şeylər yazıb.
Nəyi soruşmaq istəyirdim Stalinlə bağlı nələr var?
Stalin, amma qərbət Stalinlə bağlı onun ayrıca bir kitabı da var. Stalinlə bağlı burada ümumiyyətlə onun Leninin Avropada yaşadığı dövrdə bu Qafqazdan taladığı, deyək ki, o zəngin adamların taladığı pullarının ora ötürülməsi, Trotskidən də var burada. Yəni, bax, o dövrdə əsas o liderlərin, deyək ki, ilkin yaranış dövrünü təsvir edir. Sonra çox maraqlı bir məqam Tolstoyun Şeyx Şamil ordusuna əsir düşməsi və baxmayaraq ki, o vaxtki əsirlə çox qəddar usullarla rəftar olunurdu, amma bunu bağışlayıblar və bu təkrar qayıdıbdı və həqiqətən bəlkə də burada doğrudan da bir tarixi fakt var, mən bilmirəm. Hər halda Tolstoyun deyək ki, əsərlərindəki Qafqaz sujeti ayrıca bir yer tutur və bu yerdə Qafqaza əyalət və sonra ayrıca bir mədəniyyət mərkəzi kimi baxılır Tolstoyun öz əsərlərində. Yəni onda belə bir məntiqi bağlılıq tapmaq olar. Yəni bu ilk dəfə bir baş verir ki, buna baxırlar, sərdarı Şeyx Şamilin buna baxır.
Yəni əsir düşür, baxırlar.
Əsir düşür, əlbəttə deyir ki, bu bir Allah adamıdır və bu günahı öz üzərimizə götürməyək, buraxalım.
Yəni daxilini hiss eləyirlər sanki onu.
Ya, sanki bax belə.
Yer gəlmişkən kitabda Qafqaz necə yarandı sualına maraqlı bir cavab var.
Hə, Qafqaz haqqında məsələn o Qafqaz necə yarandı? Deyir ki, Allah yer üzünü yaratdı, sonra dağları bir torbasına yığdı, sonra düşündü ki, hər yerə, hər coğrafyanın öz payını, dağ payını versin. Çünki dağ sağlıqdır, dağ aydınlıqdır. Və gəlib Qaradənizlə Xəzər arasından keçəndə şeytan torbanın ağzını açdı. Və bura daha çox daşlar töküldü. Ona görə Qafqazın belə daha daş baxımından zəngin oldu. Amma bu sağlam yerdən şeytanı qovdu Allah. Burada bu dağlarda yalnız sağlamlıq var. Məhz ona görə də əsərin qəhrəmanı xəstə olduğuna görə o dağlara göndərilir ki, orada o sağalıb geri qayıtsın.
Sağlamlığı tapsın. Və tapır da.
Və tapır da.
Bir həftənin içində o tamamilə sağalır. Malyariyadan azalır. Azadlıq Radiosunda siz İz proqramını dinləyirsiniz. Şabada niyə 12 sir?
Yox, ümumiyyətlə doğrudan. Mən sadəcə tapa bilmədim ki, niyə 12 sirr oldu.
Neçə sirlər daha çoxdur?
Sirlər daha çoxdur. 12 sirdir. Bəlkə də böyük sirlər 12-dir. Amma görünür, 12-nin özündə də hansısa bir, burada bir məqsəd var. Niyə 12? Bəlkə bu danışıqlar 12 adamın dilindən idi ona görə. Hər halda, yəni, sirlər həddindən artıq çoxdur bu Qafqaz barəsində. O vaxt ki, insanlarla bağlı. Sonra, deyək ki, qadın-kişi münasibətləri ilə bağlı. Çox maraqlı detallar var orada. Məsələn, İslam'a aidiyyatı olan və olmayan məsələlər var. Elə məsələlər var ki, İslamla gəlib. Elə məsələlər var, İslamdan əvvəl olubdur. Sonra dağlarda tayfaların arasında bəzən türkçə söhbətlərin aparılması, ərəbcə danışıqlar, eyni zamanda deyək ki, Şeyx Şamilin yaratdığı dövlətin tamamilə fərqli bir dövlət olması. Biz Şeyx Şamil deyəndə biz sadəcə dağlarda deyək ki, Çeçen azadlığı uğrunda mübarizə aparmış bir qəhrəman kimi görürük. Amma burada Şeyx Şamili sadəcə yeni dövlət quruluşu qarşı qurmaq istəyən bir adam kimi görür. Yəni dövlət adamı kimi görür. Bu adam qısa bir müddətdə müəyyən artıq hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində müəyyən islahatlar aparmışdı. Yəni bu kitabda da bu yazılır. Bu mənada ruslar üçün Qafqazın əhəmiyyətli olması və niyə əhəmiyyətli olması bu kitabda bu yazılır. Görünür ki, ümumiyyətlə Qafqazla bağlı nə qədər onun yaddaşında məlumatlar var idisə, ətrafında nə qədər adamlar var idisə Qafqazı tanıyan adamlar və hamısı ilə çox geniş söhbət etmişdi və bu geniş söhbətin məzmunu olaraq bu kitabı, yəni müəyyən bir sujetə salaraq bu kitabı ərsəyə gətirdi. Həddindən artıq çox istedadlı bir dildə yazılıbdır. Hiss edirsən ki, bu doğrudan da çox peşəkar bir adamdır. Yəni baxmayaraq ki, gənc bir yaşda yazıb. Çünki onun uşaqlıqdan alman dayəsi onun alman olmuş. Güman ki, onun alman dilində dərindən bilməsində onun da rolu ola bilərdi. Həm də gənc yaşından ümumiyyətlə bu Almaniyaya gedir axı. Orada oxuyur, orada onun dostları olur. Onun problemi yaranır, Hitlerlə münasibətlərində gərginlik yaranır. Və ona görə o Almaniyadan köçüb və belə bir versiya var ki, Qurban Səid olmasına deyək ki, imzasının Qurban Səid kimi dəyişdirilməsinə əsas səbəblərdən biri o idi ki, Hitlerdən gizlənsin biraz, Hitler onu itirmiş hesab etsin. Ona görə də Qurban Səid imzası ilə Əli və Nino yazır. O Əli və Nino olanda o artıq Almaniyada deyildi. Hans bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə paylaşmışdı. Onun çox uzaq bir qohumu ilə ən nəhayət Parisdə görüş, əlaqə yaradı və görüşmüşdü. Yəni, mənim o Almaniyada olan dostum.
Aha, dostumuz Hans.
Hə, dostum Hans. Onun və onunla bağlı söhbət etmişdi, şəkillər çəkmişdi. Ümumiyyətlə, yəni, bir yaxşı bir görüş alınmışdı. Sonra biz sonuncu kitab yarım arkasında onunla görüşdük və xeyli bu barədə söhbət etdik. Hər halda bu Əsəd bəy, baxın, kim olmasından asılı olmayaraq imzasını müxtəlif adlarda hallanması, milli kimliyinə falan. Amma sadəcə görürsən ki, doğrudan da bunda böyük bir sevgi var. Yəni. Burada heç kəsi zərrə qədər aşağılamaq istəyi, cəhdi yoxdur. Yəni, hər kəsə çox böyük bir sevgi ilə, məhəbbətlə münasibət göstərir. Burada yaşayan tayfalara, insanlara.
Tez-tez vurğuluyor ki, bunlar barbar deyil.
Hə, tez-tez, çox tez-tez. Onların xırda bir mədəniyyətlərini, hətta dua tərzindən tutmur sonra. Bir-birinə olan saygılarını tez-tez yazır dönə-dönə ki, bax, burada hansısa bir məsələ necə həll olunurdu. Doğrudan da bəlkə də Avropada Qafqazı bunun qədər tanıdan bəlkə də ikinci heç belə bir müəllif yoxdur. İlkin o vaxt Qafqaza meyil də bəlkə belə bir plan var idi. Deyirdilər ki, məsələn, almanların Qafqaza gəlişi filan-filan. Əslində baxsan, onlar hətta ilk cümhuriyyət dönəmində də onların Qafqaz marağı xeyli dərəcəyə. Onlar daha çox gürcülərə dəstək verirdilər o mənada.
Kitabın lap 100 cildində Vətənsiz Həyat Boş və Mənasızdır Əsəd bəy yazılıb. Çox maraqlıdır, yəni orijinalda da bu olubmu?
Bəli.
Yəni elə 30-cu ildə bu cür çıxıb kitab.
Bu cür çıxıb. Biz bunun ingilis variantında biz bunu bu cümləni oradan götürmüşük.
Oradan götürdünüz, bəli. Hə. 25 yaşında bir gənc vətənsiz həyatın boş və mənasız olduğunu necə duyub?
Hə, maraqlıdır. Özdə ki, bir versiya var, o çox ki, tez yaşında buranı tərk edibdi. Ümumiyyətlə, bir versiyaya görə o, onun anası özünə intihar edib burada. Niyə intihar edibdi? Çünki bunun atası zəngin idi, neft zəngin idi və anası Stalin adamlarının yardım edilmiş. Bu yardımı da xəbər tutanda və o özünə intihar edib. Gənc yaşından və buranı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni uşaq buranı tərk edib gedir. Dediyim ki, mənim dediklərim heç bir tarixi faktda əsaslanmır, bilmirəm. Sadəcə bax söhbətlərimdə.
Amma belə də, yəni Vikipediyada onun 1920-ci ildə Ruslar Azərbaycanı işğal edəndə köçdüyü deyilir.
Hansın dediyi versiya budur ki, o çox gənc yaşında.
Ola bilər yəni, ola bilər.
Gedib İstanbula falan və oradan Avropaya gedib.
İstanbul vasitəsindən Avropaya gedib. Tabın əvvəlində 2013-cü ildə Vergilər Nazirliyinin qanun nəşriyyatındakı readindən də yazmışsınız. Və bu hadisənin nəşriyyatın fəaliyyətini təhlükə altına aldığını bildirmişsiniz. Və bu hadisədən sonra tanınmış ziyalıların nəşriyyata təmənnasız xidmət göstərdiyini vurğulamışsınız. İşləriniz yoluna düşürmü?
Yox hələ.
Doğrudanmı? Yəni onun ağrısını, acısını hələ də çəkirsiniz.
Tamamilə. Bir neçə kitabımız bu cür, bu yolla ərsəyə gəldi. Yəni doğrudan da çox pis duruma düşdük. Çünki qanarar verə bilmirik. Hesablarımız bağlı. Əslində, indi də hesablarımız bağlı. Sənədlərimiz götürülüb. Məhkəmələr üst-üstə. Amma kitab nəşr etmək lazımdır. Yəni, elə kitablar var, tərcümə olunub. Redaktora ehtiyac var. Və biz müraciət elədik ki, kimin belə və çox sağ olsunlar. Deyək ki, bu kitabı redakta etdi Cavid Cabbaroğlu.
Yəni,
təmənnasız,
haqq
qalmadan. Digər kitabımızı da L'Eclisio, hansı ki, L'Eclisio o kitabına görə Nobel aldı. Desert Səhra kitabıdır. onu da təmənnasız redaktə etdilər və doğrusu mən heç gözləmədiyim, yəni qətiyyən ağlıma gəlməzdi. Amma bax belə təmənnasız bizim ziyalılarımız vardı. Yəni bu hərəkətlər var ki, bu hərəkətlər insana həqiqətən də çox stimul verir. Deyirsən, yox, bax bunu sənin üçün bunu edirlər, deməli sən bu işi davam etdirməlisən. Bir neçə kitabı bax belə bu yolla biz redaktə elətdirmişik. Çox müraciət edən oldu. Korrektorlar müraciət etdilər. Hətta təmənnasız kitabları yığdılar belə bizə gətirdilər. Təmənnasız hətta tərcümə etdilər. Bilirsiniz, çox qəribə bir hadisə baş verdi. Mən onu mütləq gərək deyim. Demə, oturmuşuq, həqiqətən də çox bir gərginlik var. Gördüm ki, belə qapı döyüldü, belə biraz çox hündür olmayan, amma eyni əhli, yaşlı bir, qəribə bir kepkası başında kişi daxil oldu içəri. Asta-asta danışır, filə gəldi. Səsi də güclən çıxır, yaxına gəldi, görüşdü. Sabir müəllim dedi. Dedi ki, mən gəlmişəm, bax, mənim ingilis dilindən tərcümə edə bilərəm sizə, fransız dilindən edə bilərəm, rus dilindən edə bilərəm, türkçədən edə bilərəm və yaxud əksinə türkçədən rusçaya edə bilərəm sizə. Bax, nə yardım edim də, yəni. Həmin an mənim stolumun üstündə Leklizyonun Desert kitabı var idi. O çox mürəkkəb yazır. Bu səhradan, susuz düzəndən və bu düzəndə yaşayan insanların həyatından bəhs edən bir romandır. Yəni, bunu oxuyanda həqiqətən insan özünü səhrada hiss edir. Yəni, orada yaşayan tayfaların həyatından bəhs edən bir romandır və mən onu verdim. Beləcə kitabı götürdü, getdi. Təqribən üstündən bir ay keçmişdi. Bir də gördüm, təkrar qapı döyüldü və o da gəldi. Dedi, mən artıq kitabı bitirmişəm.
Nə danışırsınız? Bir ay ya.
Bir ay. Və mən bunu yazdım sosial şəbəkələrdə. Yazandan sonra mənə zəng elədi, Tahir Kazımlı zəng elədi. Yaxşı bir redaktordur. Dünya Ədəbiyyatının seriyasında da müəyyən kitabların redaktoru olubdu. Dedi ki, mən bunu təmənnasız redaktə edə bilərəm. Yəni, bu gəldi, ardınca ikinci bir kitabı götürdü. Malcolm dünyada ən çox oxunan bir müəllifdir. Self-help, özünə kömək, özünün inkişafı kitabları yazır. Onu götürdü, onu ingiliscədən tərcümə etdi. Yəni, bugün də davamsız olaraq o bizlə, deməli, əməkdaşlıq edir. Belə ürəkləri, belə insanları, belə işgüzarlığı ümumiyyətlə dəyərləndirmək lazımdır. Mən çox heyran oldum. Nə yaxşı ki, yəni, belə insanlar vardır.
Kitab artıq satışdadır.
Bu kitab artıq satışdadır. Qafqazın 12 sirri. Siz görürsünüz, bu son dərəcə keyfiyyətli nəşr olub.
Bəli, ümumiyyətlə, çox güzəldir.
Ümumiyyətlə, biz roman seriyasını başladıq. Bu təqribən 150 kitab olacaq. 5 kitab artıq nəşr olunubdur. Burada biz, məsələn, Amin Malovun kitabını oxuya bilərik. Leon Afrikalı. Amin Malov Səmərqənd romanını yazdı. Səmərqənd çox möhtəşəm bir romandır. Yəni, və ondan sonra o Avropa dillərinə nəşr olundu. O, fransızca yazır, fransız yazarıdır. Əslən fransız deyil, amma fransız yazarı hesab olunur. Biz indi ondan sonra onun ikinci bir romanını, Leon Afrikalı və yəqin onun digər əsərlərini də tərcümə edəcəyik. Çünki onun yayın iznini almışıq. Yayın izinləri ilə də bağlı məndə çox qəlbi hadisələr baş verir. Məsələn, deyək ki, Paulo Coelho-du, Dan Brown-du, elə tanınan yazarlardır ki, bunların Orxan Pamukdur, bunlar axı elə Leklizyodur, bunların qonorarı ödənilməlidir. Mənim hesablarım bağlıdır, mən onlara qonorar ödəyə bilmirəm. Mən nə etdim? Demək, kitab yarmarkalarına gedəndə məcbur oldum ki, heç olmasa hər dəfə gedəndə birinin ikisinin qonorarını özümlə götürüm orada. İndi getmişik, oranın ayrıca bir yeri var, orada görüşürük və orada hamının yanında deyirəm ki, bax, bu qonorar, amma deyirəm, bağışlayın, mən heç cür anlada bilmirəm ki, deyək ki, bizim hesab bağlıdır, başqa variantımız yoxdur. Necə anladım ki, hesab bağlıdır?
Azadlıq Radiosundasız, İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudaoğludur.
Sonra bizim üçün məsələn maraqlı gözlənilməz hadisə oldu. Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi bizə ayrıca olaraq stend verdi İstanbul Kitab Fuarında. Doğrusu gözləmirdim. Stend verdi, ondan bilet pulumuzu aldı, hər şey özləri təşkil etdilər. Bəzən belə hadisələrdir, böyük uğursuzluqların yanında xırda bəzən belə
sevinçlər olur.
Və yaxud da məsələn Haruki Murakami, bir də ki Əlif Şafaq və bunların copyrightları bir yerdədir. Londonda çox qarışıq, dolaşıq bir yerdədir. İnanın ki, mən onu orada hansı bir 5 saat axtarmış. Bunlar hamısı çox maraqlıdır bir tərəfdən. Çünki bütün hallarda bunların bioqrafiyalarında Azərbaycanın adı düşür, yəni yazılır ki, bizim kitablar burada, özləri öz sosial şəbəkələrində paylaşırlar falan. Yəni Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin inkişafı onlara da görünür, bilinir falan. Bu tərəfdən yaxşı, digər tərəfdən amma bunun arxasında çox böyük əzab dayanır. Bu faktiki işgəncədir. Bu insanı doğrudan da belə sındırmaqdır. Yəni bir il sənin hesabını bağlasınlar. Bu sadəcə sənədlərini geri qaytarmasınlar. Belə və sən də durub gözləyirsən. Yalnız sən deyilsən. Sənin arxasında oxucular var, sənin arxanda adamlar var, bir yerdə işləyirsən. Hər gün hesabat verməlisən bunlara da. Bax belə məsələlər var. Görün Qurban Səidlə hara gəlib çıxdıq.
Məncə elə çox da uzaqlaşmadı. İnanıram ki, Qurban Səid də belə problemlərlə üzbəyüzdü 30-cu illər Almaniyasında. Amma onun çoxlu tərəfdaşları vardı, kampaniyası vardı.
Təbii ki, onun da Qurban Səid olmasında ya bu bir oyun idi. Qurban Səid oldu. Provokasiya idi, Qurban Səid oldu. Ya elə bu həqiqətən də elə eyni problemlər idi ki, oldu Qurban Səid. Ümumiyyətlə, baxın, bu Qafqazın 12 sirrini oxuyanda insan xeyli dərəcədə özü ilə tarix arasında bir bağlılıq hiss edirsən. Hiss edirsən ki, nə qədər kobud da olsa, nə qədər xəstəxanalar, məktəblər, teatrlar, kinolarda olmasa, başqa bir mədəniyyət olub və sadəcə, bax, bu umumiləşmiş bir mədəniyyət olmayıbdır. Xırda-xırda, tayfalarda, xırda-xırda, xalqlarda, qruplarda onların öz mədəniyyətləri olub və sonradan isə bu, deyək ki, Ruslar bunu bir umumiləşdirib, bir mənzəriyə salıblar. Bu kitabda aydın görünür ki, deyək ki, Rusiya, Rusların gəlişi və eyni zamanda gəlişləri ilə nələri gətirirlər, nə qədər insanlar qırılır, necə insanlar qırılır, necə dəyişirlər insanlar və bəlkə də bunlar olmasaydı, başqa necə ola bilərdi, variantlar var idimi, Avropa istiqamətinə gedən variantlar var idimi, yox. Yəni, bu kitabda bunlar hamısı aydın görünür. Yəni, bu mənada Qafqazın sirlərini bilmək istəyən mütləq, ümumiyyətlə bizim coğrafiyada yaşayan hər adam bu kitabı gərək oxusun.
Necə satılır kitab? Yəni, maraqlanırsınız?
Bizdə aylıq kitabların satış listi var. Listi hələ çıxmayıbdır. Ümid edirəm ki, bu kitab orada bir iki yerlərdən birini tutacaq. Ümumiyyətlə 6 manat 99 qəpikdir. Qalın qapaqdır, çox keyfiyyətlidir. Çox mükəmməl tərcümədir, mükəmməl mətindir. Maraqlı kitabdır. Məncə, bax, bizim ən uğurlu nəşrlərimizdən biridir bu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Həm kitaba görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Diqqətinizə görə.
Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi bu kitabın nəşr edən qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu oldu. Bu iz bitdi. Mən Apajı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavusuklava. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რუსეთს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4 და